kuulet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulet.
Armsad raadiokuulajad, oleme teiega jaanuarikuus 2015 ja täna räägime sellest, mis just hetkel 2015. Aasta alguses aktuaalne Iisraelis. Meiega on Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president, ära Peeter Võsu, mina saatejuht Ülo Niinemägi.
Ja shalom ka minu poolt. Ja tõepoolest, Iisrael on maailma meedia fookuses olnud nii nagu alati varasemaltki ka nüüd 2015. Aasta alguses ja sarnaselt nagu ikka on siin terve rida nii häid uudiseid kui ka negatiivset ehk siis raskeid uudiseid, kurbi uudiseid ja sarnaselt nii nagu uudiste kanalid on neid annud, püüame ka selle saatetunni jooksul edastada, et teid kurssi viia kõigega, mis on Iisraelis oluline olnud ja tõepoolest üsna palju on olnud ka peavoolumeedias Iisrael esil, aga on ka neid uudiseid, mida väga palju ei edastata, nii et see saade üritab ka korvata seda puudujääki Eesti meediamaastikul. Aga nagu juba tavaks on saanud meie saadete puhul, tahaks alustada heade uudistega. Just sellise positiivsega, mis Iisraelis on olnud nüüd viimase mõne nädala jooksul ja üks nendest asjadest, mis Iisrael ikka edastab aasta alguses, on Iisraeli möödunud aasta kokkuvõtte külastatavuse poolest, ehk siis turismi info. Ja Iisraeli 2014. Aasta külastatavus oli, jäi enam vähem samale tasemele nagu 2013-ki, ühesõnaga siis umbes 3,3 miljonit külalist. Ja see on muidugi hea uudis, eriti selle valgel, et suvel oli suur kaasaoperatsioon, mis vähendas tohutult külastatavust just eriti kolmandas kvartalis, mis on Iisraeli üks selliseid kõrghetki ka turismi poolel. Aga kui natuke lahti rääkida seda külastatavust, siis endiselt nagu ikka on selle tipus, külastatavuse tipus USA turist Iisraelis ja seda väga mitmel põhjusel, kõigepealt, et USA on maailma kõige kristlikum maa selles suhtes, et on väga palju aktiivset kristlaskonda, kellel on ka raha reisida ja teine tegur siin tõepoolest võib-olla siis ka, et USA on maailma kõige suurema juudi kogukonnaga, mis on väljaspool Iisraeli, kes siis ka reisivad hea meelega Iisraeli ja külastavad seda, aga siis USA-st oli 626 000 külalist, mis on isegi protsent rohkem kui 2013. Ja võib-olla mõne jaoks üllatuslikult, aga ka Venemaa turist käib väga palju Iisraelis ja 567 000, mis jäi siis natukene ka alla ülemöödunud aastaga. Aga Venemaa külastatavus tõenäoliselt suurendas väga palju see, et Iisrael nüüd mitte kaua tagasi avas Iisraeli riigi Venemaa turistile viisa vabalt ja see annab väga paljudele põhjuse sinna sõita. Ja siis kolmas, neljas, viies on Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriigid. Aga nüüd kui natukene teistes kategooriates lahti rääkida Iisraeli turismi, siis 56% Iisraeli turistidest olid kristlikud turistid. Ja kui seda veel omakorda lahti seletada, siis enamus nendest või mitte enamus, aga kõige suurem protsent olid katoliiklased, siis protestandid ja siis ortodoksid. Aga suhteliselt tasavägiselt, nii et ei ole väga suuri hüppeid siin nende kolme kategooria vahel. Ja kui Iisraeli siseselt rääkida kristlaskonnast ja kristlaskonna harudes, siis nemad arvavadki, et maailmas on kolm kristlikku kirikut, on katoliiklik, siis on ortodoksi kirik ja siis on protestantlik kirik. Et peenemaid jooni nemad sinna vahele vedada ei suudagi. Aga nüüd kristlaste järel oli teisel kohal juutide turism, mis oli siis 24%, nii et kui kristlasi oli 56%, siis juute 24%, mis on enam vähem 2/3 kui 1/3 ja kõik, mis üle selle olid, ei olnud otseselt religiooni või usuga seotud reisid. Kõige rohkem külastatavatest paikadest oli Jeruusalem 82%, Tel Aviv Jaffa 67%, nii et see on kohe märgatav erinevus ja Surnumere ääres käis umbes 54%. Nii et päris arvatavad paigad, loomulikult on ka kõik Eesti külalised käinud nendes paikades. Kuigi peab ütlema, et Tel Aviv Jaffa võib olla kristlikule palverändurile või kristlikule turistile ei lähe nii palju korda kindlasti kui Jeruusalem või isegi kui Surnumere regioon, kus on tore puhata ja oma tervist kosutamas käia ka võib-olla meie jaoks jahedamatel aegadel. Aga nii palju siis Iisraeli külastatavusest, loodame, et Iisraelis on rahu ja saab see aasta, leiab ka järgmisi külastajaid. Aga nüüd veel paar sellist huvitavat seika, nimelt siin oli küsitlus, kuidas tunnevad ennast iisraellastena juudid, kas nendel on kerge öelda ja on nad uhked selle üle, et nad on Iisraeli kodanikud, siis 86% tervelt juutidest kindlasti ütleks seda uhkusega ja rõõmuga, et tema on Iisraeli kodanik ja tema identiteedi osa on põhiliselt just tema rahvus, aga väga üllatav oli see, et Iisraeli kodanikest araablaste puhul oli see protsent ka 65%, need 2/3 Iisraeli kodanikest araablased olid uhked selle üle, et nad on Iisraeli kodanikud. Ja teine huvitav üllatus selle küsitluse juures oli see, et kui juutidel, juudid, keda nad kõige rohkem usaldavad institutsioonides, siis mitte väga üllatuslikult armeed, ehk siis kaitsejõude usaldas 88% tervelt, presidenti 71% ja ülemkohut 62%, siis suhteliselt sarnane oli araablaste, ehk siis Iisraeli kodanikest araablaste usaldusprotsent, nemad küll kõigepealt siis ülemkohut, siis politseid ja presidenti ja ka üle 50% sai nende poolt Iisraeli kaitsejõud. Nii et ka araablast Iisraeli kodanik usaldab Iisraeli kaitsejõudusid ja teab, et nemad kaitsevad just nende huvisid ja mitte just väga üllatuslikult siis kõige vähem populaarsed olid nii parlament kui ka usujuhid umbes sarnaselt ka Eesti olukorraga. Et siin on muidugi poliitikud ja usujuhid on kaks kõige nõrgemat valdkonda rahva silmis ja siin tõenäoliselt on nii eestlastel kui Iisraeli kodanikel üsna palju mõelda selle üle. Aga igal juhul see oli väga huvitav küsitlus ja see muidugi näitab ka seda, et Iisraeli kodanikest araablased on väga tugevalt tunnevad oma kui Iisraeli, kui oma Iisraeli kodaniku identiteeti on väga uhked selle üle ja see on võib-olla väga paljudele üllatus, kes arvavad, et nad on oma vahel seal väga nugade peal. Ja veel üks selline üllatuslik tunnustus tuli Iisraeli presidendi Reuven Rivlinile, keda väga suur rahvusvaheline ajaleht The Guardian nimetas eetiliseks konservatiiviks ja nimetas üheks kangelastest aastal 2014. Ja just selle tõttu, et Rivlin on väga selgelt võtnud positsiooni, et ta seisab kodanike õiguste eest nii palestiinlaste hulgas kui Iisraeli araablaste hulgas, ta ei luba kellelegi liiga teha ega kuidagi kedagi halvustada, aga teisalt jälle erinevalt eelmisest Iisraeli presidendist ta ei ole nõus ära andma jupikestki Iisraeli maad, aga sellelegi vaatamata on juba välja paistnud, kui õiglaselt ta suhtub kõigisse rahvastesse ja ma arvan, et see on presidendi puhul väga, väga positiivne joon just sellise kuulsuse võita ka Iisraelis. Et need olid võib-olla kõige kõlavamad head uudised meie tänases saateplokis ka Iisraeli poole pealt.
אני מאמין ואף על פי שיתממח עם כל זה אחר כלו בכל יום שיבוא אני מאמין באמונה שלמה בביא המשיח אני מאמין ואף על פי שיתממח עם כל זה החגלו בכל יום שיבוא
Kuulete saadet Iisrael ja meie.
Tänases saates räägime sellest, mis aktuaalselt Iisraelis seisuga jaanuar 2015. Meegan Jerusalemma rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president, härra Peeter Võsu, mina saatejuht Ülo Linnamägi.
Ja üks selliseid pikemat aega kestvamatest sõnumitest on olnud ikka jälle kestev läbirääkimine Araabia esindajatega, nõnda nimetatud Palestiina riigi tekitamise võimalusest, ja siin on araablased teinud nüüd väga tugevaid ühepoolseid ponnistusi ÜRO-s läbi suruda oma riigi tunnustamine ühepoolselt, ehk siis ilma Iisraeliga sellest konsulteerimata, ja siin on Jeruusalemma üks selline think tank, ehk siis üks selline tuntud keskus nimega Jerusalem Center for Public Affairs on selle kohta ka sellise pikema põhjalikuma analüüsi teinud, et mis siis tegelikult on läinud valesti, ja kuna need läbirääkimised on sellised süsteemsed olnud alates Oslo lepetest aastal 1993, siis need on ikka väga pikalt kestnud üle 20 aasta, ja Oslo lepete meenutuseks ta toob siin välja, et Oslo lepete põhi olemus ja sisu oli see, et nii araablased kui juudid tunnustavad üksteise võrdseid ja vastastikku õigust omale poliitikale ja oma rahva õigustele, ja siin on Iisrael alati komistanud nagu selle taha, et araablased tahaksid saada oma maad, oma riiki, oma õigusi, aga kui Iisrael küsib, et kas te tunnustate meid siis ka juudi riigina sellel maalapil, siis öeldakse ei mingil juhul. Et ühesõnaga araablased tahaks nagu siis kaks araabia riiki teha, ühe nimega Iisrael, teise nimega Palestiina, ja juutidele ei jäeta mingit õigust. Ja teine asi, millele siin autor, ehk siis selle mõttekoja juht Alan Baker juhib tähelepanu, on see, et tegelikult Oslo lepped seisneid ka selles, et Iisrael oli sisuliselt nagu valmis kompromissi tegema oma ajaloolise ja oma seadusliku õigusega. See tähendab seda, et Iisrael väga selgelt andis aru, et tegelikult see maa nii ajaloolistel põhjustel kui ka kaasaja ajaloo arengute järel peaks kuuluma kõigi rahvusvaheliste õiguste järgi Iisraelile, siis Iisrael on nõus siiski loovutama osa oma õigusest, vaatamata sellele, et see talle kuulub ka araabia rahvale, et saavutada püsiv rahu araablastega. Aga just siin selle püsiva rahu saavutamise koha peal on kõik järgnevad läbirääkimised läinud luhta. Ehk siis nagu see rahu tegemine ei ole araabia rahval õnnestunud ja rahu puhul on siin alati räägitud, et nad tahavad riiki, anna ka riik ja ka, aga kui räägitakse rahumeelsest suhtumisest, siis araabiakeelne meedia, araabiakeelne haridus, see kõik praktiliselt õhutab viha, vihkamist, vaenu, et siin nagu rahu nende vahenditega ei tule ja siin Alan Baker toob välja just, mis moodi see leping allkirjastati, just sellise vastastikuse rahu ja rahumeelsuse ja üksteise tunnustamise vaimus, siis tegelikult ei ole see selliselt läinud. Ma ei hakka siin kõiki neid punkte välja tooma, see on väga pikk dokument, aga siin kokkuvõtteks ta ütleb, et Oslo leppeid on praeguse ühepoolse käitumise tegevusega Palestiina omavalitsusjuhid rikkunud sel määral, et neid leppeid ei ole võimalik selliselt ellu rakendada ja selle tõttu on nemad tühistanud ostulepped oma koha pealt, tähendab, et Iisraelil ei ole mingit kohustust ka nende suhtes, kui võtta arvesse nende poolne käitumine. Ja siin on muidugi huvitav, et ka USA-st on nüüd tulnud väga tugev toetus Iisraelile, sama USA administratsioon, kes on pidevalt Iisraeli hukka mõistnud küll Jeruusalemmas ehitamise pärast, küll Juudas ja Samaarias arendustegevuse pärast ja USA välisministeeriumi kõneisik Jen Psaki ütles, et Palestiina oma valitsus ei ole riik ja selle tõttu ei kvalifitseeru rahvusvahelise kriminaalkohtu liikmeks Haagis, milleks nad on nüüd taotluse esitanud. Ja mis on väga huvitav, et ÜRO peasekretär Ban Ki-moon ütles nüüd just jaanuari alguses, et selle staatuse saab Palestiina riik endale 1. aprilliks juba. Nii et see on nüüd ka üks nendest asjadest, mis on praegu ÜRO-s väga kuuma kartulina veeremas ja Ameerika Ühendriigid on väga selgelt sellele vastuseisu väljendanud ja muidugi siin on ka väga tugev loogika, sest rahvusvaheline kriminaalkohtu liige saab olla ainult riik, aga Palestiina autonoomia ei ole riik ja selle tõttu ta ei saa seda olla. Ja väga üllatav on see, et ÜRO vaatab ikkagi neile, vaatamata, et neil puudub riigistaatus, ikkagi vaatab neile kui riigile. Ja seda nüüd otse praktiliselt vahetult pärast seda, kui ÜRO julgeoleku nõukogus, ÜRO julgeoleku nõukogu ei toetanud Palestiinat riigiks tunnustamast ega vastuvõtmast, siis nüüd see järgmine samm, et rahvusvahelise kriminaalkohtu liikmeks saada riigina, on ikkagi nagu selline tagauksest sisse minek. Ja muidugi siin USA administratsioon, mis seal ikka teha, kui ÜRO-ga ei saa võidelda mingite muude relvadega, siis ütles ka Palestiina oma valitsusele välja, et USA võib ümber vaadata 400 miljoni dollarise igaaastase toetuse Palestiina oma valitsusele, kui nad jätkuvalt ajavad oma asja ja ei konsulteeri USA-ga, kas nad siis tahavad koostööd teha, kas nad tahavad läbirääkimiste laua taha istuda, kas nad tahavad vastavalt oma võetud kohustustele käituda ja täita ka oma kohustusi või tahavad nad ainult esitada nõudmisi, et ühesõnaga siis see võib neile minna maksma ligi 500 miljardit USA dollarit, mis on päris arvestatav summa ka sellise riigiks püüdleva institutsiooni eelarves. Ja siin üks uudis veel, mis puudutab ka teatud mõttes seda vaidlust, kas siis Palestiinast saab kunagi riik või on see, jääb see oma valitsuseks ja nii edasi ja millistes piirides ja kas Iisrael siiski on midagi kohustatud ka ära andma ja üks nendest vaidlusküsimustest on alati olnud Jeruusalem. Ja Jeruusalem on võib-olla kõige põhimõttelisem vaidlusküsimus, sest Iisrael on alati nõus olnud andma teatud alasid, kus araablased on enamuses nende oma valitsuse alla või siis laiendatud oma valitsuse või autonoomia alla. Muidugi, kas sellest peaks kunagi riik saama, selles kõik tegelikult kahtlevad tõenäoliselt, sest kunagi riik ei saa, aga autonoomne üksus ta on ja ta on juba praegu ja Iisrael on annud ka nende autonoomia alla üsna palju neid alasid, kus araablased on enamuses, aga üks ala, mis on väga põhimõtteline vaidlusküsimus, on Jeruusalem. Ja siin on huvitav, et üks vaidlusküsimus tekkis aastal 2005, ehk siis sinna on juba päris kaua aega tagasi, või vabandust, 1995, siin on 20 aastat tagasi, tekkis vaidlusküsimus, nimelt USA senat ja esindajate koda mõlemad deklareerisid, et USA peab viima oma suursaatkonna Tel Avivist ära Jeruusalemma. Kuna Jeruusalem on Iisraeli pealinn ja USA on igati seda tunnustanud, USA seadusandlikud kogud on kõik seda tunnustanud ja nüüd 20 aasta jooksul ei ole seda toimunud, et USA saatkond oleks viidud Jeruusalema, kuigi seal on kaks USA konsulaati isegi, üks on Ida-Jeruusalemas, teine Lääne-Jeruusalemas, aga see on põhimõtteline küsimus ja nüüd on USA senaatorid Ted Cruz ja Dean Heller võtnud nõuks, et muuta seda seadust, mis andis iga-aastaselt USA presidendile võimaluse ümber vaadata see seadus ja pikendada seda USA saatkonna hoidmist Tel Avivis, et võtta USA presidendilt selline õigus ära ja siis sellega seos kohustada USA presidendil viima Ameerika saatkond Tel Avivist Jeruusalemma. Ma arvan, et see oleks üsnagi laineid lööv uudis üle kogu maailma, kui nüüd selle aastal näiteks USA saatkond koliks Jeruusalemma. Ja ma arvan, et siin võib-olla tekiks olukord, kus oleks hullemad meeleavaldused, kui on siin Prantsusmaal ja ma ei tea, kus veel, ja autode põletamine nagu siin Rootsis on olnud. No, eks saab näha. Muidugi ei saa ka unustada, et USA osadki poliitikud on väga selgelt võtnud nüüd väga sellise aktiivse joone ka seoses kahe aasta pärast tulevate presidendivalimistega. Nimelt USA's on ikkagi presidendivalimised juba nii olulised, et kaks aastat on väga lühike aeg ja siin 2016 lõpus, nii et vähem kui kaks aastat on siis jäänud sinnani ja see tähendab seda, et väga selgelt ka jagatakse ära need kõige olulisemad sõnumid, mis kellelgi on ja siin on üsna selgelt siis välja öelnud, aga need poliitikud, kes on välja öelnud, on vabariiklaste poolelt ja tõenäoliselt on sama meelt ka väga mitmed demokraadid, nii et siin ei käi isegi võib-olla see veelahe suur erakondade vahel, vaid pigem Iisraeli toetajate ja nende vahel, kes nii väga ei pea seda oluliseks, aga igal juhul see on üks põhilisi küsimusi nüüd ka USA's ja see on seaduseelnõuna nüüd ka üles võetud ja tõenäoliselt saame lähiajal ka rohkem kuulda nendel teemadel.
Kid varadonai, 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 kid varadonai
kuulete saadet Israel ja meie.
Tänase saate külaline on Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president Rabeter Võsu, teemaks aktuaalselt Iisraelis seisuga jaanuarikuu 2015. Mina saatejuht Ülo Niinemägi.
Rääkides Iisraelist kindlasti ei saa mööda minna just äsja toimunud katastroofist Pariisis, kus hukati mitmeid juute, kus marssis miljon inimest tänavatel ja kuhu läksid ka Iisraeli riigijuhid ja mitte ainult üks esindaja, vaid tegelikult kogu poliitiline eliit läks kokku marssima. Ja siin on huvitav, et USA tegi siin vea, mida ta ka ise tunnistas veaks, et ühtegi kõrgemat riigiametniku ega tippjuhti ei läinud sinna, nad saatsid lihtsalt oma kaastunde avalduse, nad saatsid oma soovid ja kõik muu, aga nad isiklikult ei läinud kohale ja Kerry, kes nüüd hiljem läks sinna külla, ütles, et nad ja eksisid sellega, et nad ei olnud just siis, kui kõik olid kohal. Muidugi see puudutab ka väga tõsielt Iisraeli, sest kui Iisrael kogu oma esindajaskonnaga oli seal kohal, siis see juba näitab, et see oli Iisraeli asi, aga siin ka üsna mitu muud aspekti, mis näitavad, et asi puudutas väga tõsielt Iisraeli, no kõigepealt see, et see sama terrorism, mis on otselt suunatud Prantsusmaa vastu tegelikult oli suunatud eelkõige just ka juutide vastu seal, sest kui Eesti meedia nimetas väga mitmel korral just ka algfaasis, kui toimus rünnak kosher toidupoele, siis ei räägitud ju meil väga, et see oli juudipood, vaid räägiti kosher toidupoest. Väga selgelt tuli välja, et seal sai surma 4 juuti ja muidugi see lugu jätkus sellega, et nad kõik viidi Iisraeli matmiseks. See näitab, kui väga on Iisrael kaasatud oma rahva tragöödiasse ka mujal maailmas. Et Iisraeli jaoks see ei ole lihtsalt, et no jah, nad ei olnud ju Iisraeli kodanikud, nad olid prantslased, aga kuna nad olid juudid, siis Iisraeli jaoks oli see väga põhimõtteline küsimus, kui Iisraeli riigijuht võttis nõuks, et tema läheb ka ja osaleb sellel massi meeleavaldusel, siis Prantsusmaa esimene reaktsioon oli ei, me ei võta vastu, me ei ole valmis. No nad põhjendasid seda küll turvalisuse küsimusega, aga Iisraeli mitmed meedia väljaanded lugesid sealt siiski ka midagi muud välja, et kõigepealt, et Prantsusmaa sotsialistist president kartis, et asjale saab liiga iisraellik maine, ja liiga palju vastandub siin juut ja moslem, et tegelikult, et siis kutsuti ka kohe Mahmud Abbas sinna Pariisi marssima, et näidata, et no jah, et nii juudid kui muslimid kui kristlased on kõik ühes koos selle teo vastu. No see poliitkorrektsus on siin niivõrd läbi paistev ja mis tegelikult ei kajasta tõde, mis ei kajasta ju antud olukorda. Ja teisest küljest ma olen vaadanud, et kõik kardavad muidugi öelda, et tegemist oli islami terrorismiga. No räägitakse ju siin ka meie Eesti meedias on kõlanud üsna palju just see, et islam on ju rahumeelne religioon, et see ei saa ju olla, et see on islami terrorism ja terrorist on kõigi religioonide hulgas ja nii edasi. Loomulikult on see osaliselt tõde, aga just osaliselt tõed ongi need, mis tegelikult varjutavad sageli tõe meie pilkude eest ja see on minu jaoks üks selline põhimõtteline küsimus alati olnud, et kui midagi juhtub, miks me kardame asju nimetamast õigete nimedega. Kui on terroritegu tehtud islami nimel, siis me võime seda ka nii öelda. ja siin ma ei taha öelda, et kogu islami religioon oleks terroristlik, kindlasti mitte. Nende hulgas on kindlasti palju rahumeelsed inimesi ja kahtlemata on ka rohkem rahumeelsed inimesi kui sõjakaid. Aga teisalt jälle, kui me vaatame otsa sirgelt kogu sellele olukorrale ja me ütleme, et noh, terroriste on kõigi religioonide hulgas, siis me küll eksitame ja petame kõiki teisi ja kaasarvatud ka ise ennast, sest tegelikult kogu maailma turvasüsteemid on viidud sellesse olukorda, nagu nad täna on ainult tänu islamiterrorismile. Miks me peame lennujaamades oma vee ära andma, kui me lähme lennuki peale, miks me peame kingad jalast võtma ja kõik laskma läbi valgustada, noh, see olukord tekis alles pärast 9.11, ehk siis kaksiktornide pommitamist Ameerika Ühendriikides. Enne seda oli lennujaama turva igal pool, noh, selline pisteline ja aeg-ajalt vaadati inimesele näkku ja ma ise mäletan omast käest, kui USA lennujaamades vahel sai joostud lennukile, oli kiire, siis ei küsitud ei dokumenti, ei küsitud, mis sul kotis on. Ja pärast kaksiktorni pommitamist on investeeritud miljardeid ja miljardeid. Kümned tuhanded lennujaamad on saanud endale hirmkallid sisustused ja kui me seda kõike rahast tahame arvestada, siis me võime öelda küll, et islami terrorism on teinud maailma väga ebaturvaliseks ja on nõudnud tohutuid makseid ka turvalisuse tagamiseks. Ja see sama on nüüd siis ka Prantsusmaal toimunud, kus Islamic State ehk islami kalifaat on näidanud oma rusikat ja kui me ütleme, et see ei ole nüüd, et see on jah, üks vähestest ja mis ei mõjuta paljusid, siis see on küll desinformatsioon. Tegelikult see mõjutab kogu Euroopat, kõik Euroopa riigid on pidanud oma turvasüsteemid uuesti üle vaatama ja noh, siin Prantsusmaagi juba varustas kõik juudi institutsioonid eri üksustega turva uued politseijõud ja nii edasi. Ja tegelikult üsna palju on tehtud selle terroriakti tõttu, aga võibolla kui midagi veel lisada, sest seda on nüüd rääkinud ka väga palju peavoolumeedia, kui midagi veel lisada sellele, siis väga huvitav on see, et Iisrael pakkus tuge Prantsusmaale. Vaatamata sellele, et Prantsusmaa ei tahtnud isegi peaministrit vastu võtta, Iisraeli peaministrit, siis Iisraeli peaminister kutsus kohe kokku koosoleku, kus olid välisminister, kus oli Mossadi direktor Tamir Pardo, rahvusliku julgeoleku nõunik Jossi Cohen ja välisministeriumi peadirektoraadi direktor Nissim Ben-Shetrit ja nad otsustasid nii palju, kui Prantsusmaa vajab Iisraeli abi, Iisraelil on tõenäoliselt võimekus piisavalt suur, et ka Prantsusmaal aidata, et siis kõigepealt Iisrael aitab Prantsusmaad ja teine huvitav nüans kogu selle arengu juures oli see, et Iisraeli kõik tippjuhid, nii president, peaminister kui ka välisminister Lieberman ütlesid ühise sõnumi Prantsusmaa juutidele, tulge koju, teie kodu on Iisrael. Ja see on nüüd üks asi, mida me tõenäoliselt selle aastal näeme, kui möödunud aastal Prantsusmaa alia suurenes umbes 2 korda, siis tänavusel aastal me võime tõenäoliselt näha ka plahvatusliku kasvu juutide välja tõmbumis Prantsusmaalt ja minemas Iisraeli, mille kohta ütlesid Iisraeli riigijuhid neile tulge koju.
לך נפשי, אוי כמה לך בשרי.
Kuulette saadet Israel ja meie.
Tänase saate teemaks on aktuaalselt Israelis seisuga jaanuarikuu 2015. Meiega on Jerusalemma rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president, härra Peeter Võsu, mina saatejuht Ülo Niinemägi.
Ja Israeli olukorda mõjutab kindlasti ka Israeli lähinaabrus. Väga positiivsed uudised on siin tulnud Egiptuse poole pealt, ehk siis El-Sisi, Egiptuse mitte kaua aega valitsenud president, on väga huvitavaid asju siin toimetanud viimastel aegadel. Ja üks nendest tegudest, mis ei ole maailmas üldse minu teda kajastus kuskil leidnud välja arvatud väiksemad uudiskanal on see, et Egiptuse president külastas kopti kirikut nende jõulumissal ja võttis osa jõulumissast, mis Egiptuse kopti kirikus toimub vana kalendri järgi sarnaselt meie Vene õigeusu kirikuga, ehk siis jaanuari kuus käis, astus sisse Kairo ühte väiksesse kopti kirikusse ja ütles, et soovin teile häid jõule, ma loodan, et ma ei ole teie palveid oma kohalolekuga häirinud. Väga huvitav presidendi poolt minna ja vabandada ja et ma olen nüüd siin ja võtan osa teie koosolekust ja ma loodan, et ma ei häiri ja ei sega teid teie palveid, aga soovin teile Egiptuse rahva esindajana häid jõule. Ja kui nüüd president, kes on muslim, oma noh, kes peabki olema islami riigil, ei saagi olla keegi teine president, et see on tegelikult väga tõsine sõnum egiptlastele ja muidugi siin ta nimetas ja põhjendas ka oma käiku, ütles, et egiptlased peavad tundma ennast ühtse rahvana, me oleme kõik egiptlased, me oleme olnud maailma pilti kujundav riik maailmas ja tegelikult me peaksime üksteist armastama ilma kedagi diskrimineerimata ja seda ta ütles ka ajal, kui ühes teises Egiptuse osas oli just tapetud mingisugune terrorist, oli kaks politsei ohvitseri tapnud Kairo lõuna osas. Nii et siin on ka suured massid, on igasuguseid inimesi, on terroriste, aga president on võtnud väga tõsise hoiaku, et toetab nii Iisraeli sellega seoses, mis ta on teinud ka Gaza sektori kõrval, kui ka toetab Egiptuses olevaid kopte, mis on Egiptuse suurim kristlik kogukond, arvatavalt umbes 10% kogu Egiptusest või isegi natuke rohkem. Ja see on muidugi väga väga põhiline hoiak ja siin Egiptuse presidendilt tuli ka veel väga huvitav sõnum natukene hiljem, ehk siis pärast seda jõulumissat, kus ta räägib, et islamis on nagu sisse koteeritud vägivald ja viha, mis ei tohiks seal olla ja maailm peab leidma võimaluse, kuidas taltsutada radikaalset islamit ja kui radikaalsed islamistid on võtnud nõuks kuulutada sõja kõigile kogu muule maailma, see tähendab, et 1,6 miljardit inimest on kuulutanud sõja, et tappa ja hävitada 7 miljardit, mis on täiesti võimatu, et kas me selliste hoiakutega kuidagi saame edasi minna ja mis on läinud valesti Muhamedi poolt vallandatud sõjakast sõnumis ja kas me peaksime siin midagi ringi mõtlema. Nii tegelikult see oli väga revolutsiooniline sõnavõtt Egiptuse presidendi poolt, mille kohta siin on ka öelnud kristlik meediaagentuur, kes selle uudise välja tõi, et see on üllatav, et maailma peavoolumeedia on maha maganud Egiptuse presidendi sellised sõnavõtud, on täiesti ignoreerinud, ei ole välja toonud midagi sellist, mis on praktiliselt maailmast revolutsioonilise väärtusega ja kus on näha, et tegelikult keegi mõtleb, oma peaga keegi mõtleb, kuidas peaks muutma olukorda, julgeb nimetada asju õigete nimedega, julgeb nimetada islamiterrorismiks, kuigi ta on ise islami usuline, siis ta ei pea seda õigeks ja muidugi see näitab, et tõepoolest nende hulgas on inimesi, kes ei kiida seda heaks, aga teisalt jälle, kes saavad aru, et see on maailmas väga mastaapne probleem ja sellega tuleb tegelda, sellest ei saa mööda vaadata, sellega ei saa nagu ignoreerida ja öelda, et noh, iga usundi hulgas on ju ka terroriste ja nii edasi. Nii et siin on Egiptuse president asunud üheks islami terrorismi vastu võitlejaks ja loomulikult olles ise nagu sisepiiri inimene, võib-olla tema võitlus on ka kõige viljakam. Muidugi kui siin veel rääkida lõpuks ka kõigist muudest naabritest, siis Jordaania on suht nõrk ja kardab ise islami kalifaati, ehk siis islami riiki Süürias on praeguseks juba arvatakse, et on tapetud 300 000 elanikku ja umbes 5 miljonit on pagulased, enamus nendes riigis ise pagulased, väga paljud on üritanud ka riigist põgeneda ja on Vahemerel, paljud on hukka saanud, paljud on jõudnud Itaaliasse ja karta on, et avatud Euroopa liit toob ka mitmed Eestisse, nii et ka meie olles siin kaugel ei ole nendest asjadest eemal, me ei saa öelda, et me oleksime kuskil nii kaugel, et see meid ei puudutaks ja kindlasti need võitlejad, kes tekitavad segadust Süürias, puudutavad ka meid. Nüüd muidugi Eesti rahuvalvajad lähevad, on kuulda Liibanoni piirile Iisraeliga. No see on praegu suhteliselt rahulik, aga Hezbollah on seal ülivõimsalt relvastatud ja see tundub küll olevat vaikus enne tormi, et karta on, et ka seal võib andmiseks minna, et ega ka Eesti rahuvalvajad, kes sinna lähevad, ei ole tõenäoliselt väga turvalises paigas. Loodame, et nad kõik pääsevad siiski oma eluga, aga meie poolt plaanime tänavu reise Iisraeli ja tõepoolest vaatamata kõigele ebaturvalisele, Iisrael on suutnud hoida turvalisust omas riigis ja on suutnud vastu seista igasugustele terrorismi ilmingutele ja nii üllatav, kui see ka ei ole, Iisraelis on palju rahulikum kui näiteks Pariisis või Stockholmis, mis puudutab islami terrorismi. Nii et igal juhul, kes on mõelnud, et tahaks käia pühalmaal ära, kes tahaks kõndida piibli lehekülgedel ja tunda, mis tähendab pühamaa, millest räägib piibel, siis need võimalused on meie jaoks avatud. Tere tulemast iga ühele, aga minu poolt siin kohal salom kõigile.
Ja rahu Jumala ära valitud rahvale, kus iial ta on, ja kõigile teile armsad raadiokuulejad. Shalom!
Adonai, ada kibodo deja, Jesus.
Israel ja meie.